Jumatano ya tarehe 20 Agosti mwaka 2025. Matumaini yangu ni kwa hujambo hapo ulipo. Karibu mpenzi msikilizaji kufuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Mtu mmoja aripotiwa kujeruhiwa vibaya usiku wa kuamkia leo katika kijiji cha Murengeza kilichoko katika tarafa ya Mhanda mkoa wa Bujumbura kwa tuhuma za kuwaunga mkono baadhi ya wagombea uchaguzi wa viongozi wa vijiji na mitaa unaotarajiwa hivi karibuni. Baadhi ya wakazi wa vijiji vinavyozunguka mji wa Gitaza katika tarafa ya Muhuta mkoani Bujumbura wasema kuishi kwa hofu kutokana na nyufa zilizoanza kujitokeza kwenye nyumba zao. Na katika michezo, klabu ya Burundi yashinda mechi ya ufunguzi ya mashindano ya kimataifa ya mpira wa wavu wa ufukweni Jumatano hii. Kwa haya na mengine, usikose kuungana nasi hadi mwisho. Mitambo inaongozwa naye Inosa Yunimana. Mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Mwanamke mmoja mwenye umri wa takribani miaka 60 kutoka kijiji cha Mitakataka katika tarafa ya Bubanza mkoa wa Bujumbura analazwa hospitalini tangu wiki iliyopita baada ya kupigwa vibaya na askari polisi anayehudumu katika taasisi ya polisi ya Mitakataka. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwepo eneo la tukio, askari polisi huyo alimshambulia mama huyo akimtuhumu kuwa mchawi. Wakazi wa eneo hilo wanasikitishwa sana na tukio hilo, wakijiuliza ni vipi askari polisi anaweza kumudhuru raia ambaye anatakiwa kumlinda. Uongozi wa eneo hilo unaeleza kuwa askari polisi huyo alikuwa amelewa wakati wa tukio. Jake Nikwitegese aliyekuwa kiongozi wa kata ya Mitakataka anaeleza kuwa baada ya tukio hilo askari polisi huyo naye alishambuliwa na umati wa watu wenye hasira na alinusuriwa na wenzake baada ya kupata taarifa ya haraka. Hata hivyo, kiongozi huyo anaongeza kuwa ukweli wa tukio hilo usiwafanye watu kupoteza imani, huku akiongeza kuwa kwa ujumla mahusiano kati ya polisi na wananchi katika eneo hilo ni mazuri. Tukisalia hapo Bubanza, ni kwamba mtu mmoja anaripotiwa kujeruhiwa vibaya usiku wa kuamkia leo katika kijiji cha Murengeza kilichoko katika tarafa ya Mhanda mkoani Bujumbura. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kijijini hapo, mtu huyo alishambuliwa kwa tuhuma za kuwaunga mkono baadhi ya wagombea wanaojitokeza kuwania uongozi wa kijiji hicho. Baada ya tukio hilo, muhanga huyo alipelekwa hospitalini kwa matibabu. Uongozi wa tarafa pamoja na polisi unathibitisha kuwa uchunguzi umeanzishwa ili kubaini wahusika na sheria ichukue mkondo wake. Mengi zaidi naye Brenda Irambon.
Saa sita za usiku ndipo walipomuita Nibaruta Manase nyumbani kwake, kama vile inavyosemwa na majirani wake. Wakaanza kubishana naye kuhusu wanaogombea kuwania uongozi wa kijiji hicho, wakimshtaki kuunga mkono baadhi ya wagombea hao. Ndipo wakaanza kumvamia na kumpiga panga waliokuwa nazo na wakamwacha hapo nyumbani kwake. Majirani zake wanaeleza kuwa wamejua hilo nyuma, wakampeleka hospitali ajili amekuwa ameumia sana. Wanaomba viongozi kusimamia kampani ya uchaguzi ujayo wa viongozi wa kijiji na viongozi wa mitaa. Ngo ajili vina mizozo nyingi. Emmanuel Ndairagije, kuu wa kijiji cha Murengeza, amesema yeye amemkuta mgonjwa huyo saa saba ya usiku akiwa hospitali tayari. Uongozi wa tarafa pamoja na polisi wanasema kuwa wao wako wanafanya uchunguzi ajili wabaini wahusika na sheria ichukue mkondo wake.
Brenda Irambo na shukrani na yotumia kwiri na maridhi. Anu CVR inapaswa kutekeleza kwa tahadhari kubwa kazi ya kutambua mali zilizoporwa wakati wa migogoro iliyo likumba taifa la Burundi ili kuepusha mizozo ambayo inaweza kutokea. Wito huo umetolewa na naibu kiongozi na msemaji wa shirika la Ase Genocide Chirimoso katika wakati ambapo tume hiyo imezindua rasmi shughuli ya kutambua watu waliopokonywa ardhi na mali nyingine. Tehanse Mushano anasema kwamba ingekuwa vyema CVR kumaliza kwanza jukumu la awali lililopewa kabla kuanza jukumu hilo jipya. Hata hivyo anapongeza hatua ya kuruhusu watu waliodhulumiwa kuwasilisha kesi zao karibu na maeneo yao wanayoishi, jambo analosema ni jema kwa kuwa linarahisisha upatikanaji wa haki. Nao madereva wanatakiwa kufahamu vyema kwamba ni wajibu wao kuwaheshimu watembea kwa miguu hasa wanapovuka barabara katika maeneo maalumu yaliyochorwa kwa ajili yao. Amesema hayo kanari wa polisi Etienne Chitegetse, kiongozi wa kikosi cha polisi kinachohusika na usalama barabarani, baada ya watembea kwa miguu katikati ya jiji la Bujumbura kulalamika kuwa baadhi ya madereva hawaheshimu alama za barabarani. Anaeleza kuwa licha kuwepo kwa sheria na alama barabarani, baadhi ya watu wamekuwa wakizipuuza. Anaongeza kuwa madereva wanaokiuka sheria hizo kuwa watachukuliwa hatua za kisheria, kwani vitendo hivyo vinaweza kusababisha ajali na kuhatarisha maisha ya watu. Isanganiro. Saa 11:08 na tufungue kurasa wa michezo. Klabu ya Burundi yenye wachezaji Kame Kakiza na Floria Manario imeshinda mechi ya ufunguzi ya mashindano ya kimataifa mpira wa wavu wa ufukweni yanayoandaliwa nchini Burundi. Imeshinda klabu ya Tanzania inayowakilishwa na Omar Bure na Evariste Nekene kwa seti 2-0. Wakati washiriki wakisifu jinsi mashindano yalivyoandaliwa kwa ufanisi, Nestor Nahonhuye, waziri mkuu wa Burundi, ameahidi kuwa serikali imeimarisha kuunga mkono michezo kama njia ya maridhiano. Nayo shule ya sekondari ya Nahangwa iliyoko mtaani Jabe katika tarafa ya Mukaza inayomilikiwa na jumuiya ya makanisa ya Kipentekoste ya Burundi inakabiliwa na hatari ya kuharibiwa na korongo linalozidi kupanuka lililopo upande wa kaskazini mwa shule hiyo. Walimu wa shule hiyo wanasema kuwa uongozi wa shule umekuwa ukitoa taarifa kwa mamlaka husika kwa muda mrefu, lakini hadi sasa hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Walimu hao sasa wanatoa wito kwa serikali na wahusika wote kuhakikisha kuwa mporomoko huo wa ardhi unakaribatiwa haraka iwezekanavyo kabla ya kuanza kwa mwaka mpya wa masomo. Alexi Ndaisenga anayo ripoti kamili.
Wafanyakazi katika shule ya sekondari Sefebuna Hangwa wanasema kuwa zaidi ya miaka mitano tayari kumalizika kwa kuwepo kwa mporomoko wa ardhi, huku mkurugenzi wa shule hiyo tayari kujulisha changamoto kwa mamlaka husika. Manirakiza Toma ni mmoja wa walimu wa shule hiyo, anabainisha kuwa korongo hilo linakabilia kubomoa shule hiyo, akisema kuwa na uzio tayari kubomoka. Pia akathibitisha kwamba maafisa elimu tarafani na mkoani walitaarifiwa swala hilo la mporomoko wa ardhi. Walimu wote wanaitaka serikali kufanya chochote ili majengo ya shule hiyo yasibomoke kabla ya mwanzo wa mwaka wa shule unaotarajiwa. Ifahamike kuwa mporomoko huo wa ardhi unakabili hata migahawa, vilabu vya pombe, hoteli ambapo wengi hupajua kwa jina la Ntekumutwe.
Na mshukrani kwako Alexi Ndaisenga. Tutoke mkoani Bujumbura tujirekeze mkoani Burunga. Baadhi ya wakazi wa vijiji vinavyozunguka mji wa Gitaza katika tarafa ya Muhuta mkoani wa Bujumbura wanasema kuishi kwa hofu kutokana na nyufa zilizoanza kujitokeza kwenye nyumba zao. wanaeleza kuwa tayari waliwataarifu viongozi tawala bila mafanikio baadhi ya wakazi hao walazimika kubaki kwenye maeneo hayo kwa kukosa pa kuhamia, huku wengine wakiyakimbia makazi yao kwa hofu ya hatari inayoweza kutokea. Alexi Nimbona, katibu mtendaji wa tarafa ya Muhuta, anakiri kuwa uongozi wa tarafa umejulishwa kuhusu swala hilo. Hata hivyo, anasema kuwa hawana ardhi ya kutosha ya serikali ambayo inaweza kuwahifadhi zaidi ya kaya 1000 zilizoathirika. Licha ya hayo, anasisitiza kuwa kuna kamati ya kudumu ya tarafa inayoshughulikia na kuzuia na kusimamia majanga na hatari mbalimbali, na kwamba kamati hiyo inaendelea kutoa tahadhari kwa wananchi kila inapohitajika. Na kukuza kilimo cha kisasa na kuboresha maisha ya wananchi wenye kipato cha chini ni moja wapo ya miradi ya Nibigira Stefani, mmoja wa gombea wa nafasi ya kiongozi wa kijiji cha Mugozi kilichopo katika tarafa ya Bururi mkoani Burunga, akiwa tayari ni miongoni mwa wagombea wa uchaguzi wa vijiji na mitaa unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni. Stefani Nibigira anasema kuwa nia yake kuu ya kugombea nafasi hiyo ni kutaka kuona kijiji hicho kinapiga hatua kimaendeleo. Anasisitiza pia kwamba kutokana na uzoefu wake wa kuongoza kata tangu mwaka 2005 ataendelea kujitolea kuimarisha usalama wa wakazi wa Mugozi ikiwa atapewa fursa ya kuongoza kijiji hicho. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe mpenzi msikilizaji uliyetega sikio skivu. Nimshukuru pia Inosa Bionimana aliyetuunganisha kimitambo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka, kwaheri.